Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր փետրվարի 9-ը, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հորդորում է լուրջ ընդունել ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցն ու կատարել դրանում հանձնարարված տնային աշխատանքը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Հայաստանը ժամանել Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Մարգոտ Վաստրյոմը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անընդունելի է համարում քաղաքացիական ակտիվության և զինծառայության համատեղումը։ Մոտ 2 տարի առաջ Ֆորմուլա 1-ի Grand Prix-ի խիստ թանկարժեք մրցաշարի հյուրընկալումը ստանձնած Ադրբեջանը հայտնվել է խիստ դժվար ինքացության մեջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղ առավոտյան Գերմանիայի Բավարիա նահանգում երկու ուղևորատար գնացքների բախումից ավելի քան 150 մարդ է տուժել, զոհվածների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն դեռ չի հրապարակվում։ Գերմանական Bild պարբերականը սակայն գրում է 8 զոհի մասին։ Բավարիայի իրավապահների նախնական վարկածով տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է։ Թուրքիան արագացնում է Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու կառուցման ընթացքը, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկաթուղու կառուցումը նախատեսվում է ավարտին հասցնել ընթացիկ տարում։ Հիշեցնենք, երկաթուղին կառուցվում է Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրված միջպետական համաձայնագրի շրջանակներում և ծրագրի աջակիցների համոզմամբ, այն տարածաշրջանում կարագացնի տնտեսական զարգացումը։ Ռուսաստանը կարձագանքի իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայմանը զգուշացրել է հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գրուշկոն շեշտելով, Ռուսաստանը չի զիջի իր անվտանգության շահերը։ Պաշտոնյան սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ հատուկ քայլեր է ձեռնարկելու Կրեմլը։ Մոսկվան Անկարայից սպասում է պաշտոնական ներողություն Սու-24 սոթանավի խոցման համար, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը, նշելով թուրքական կողմի հայտարարությունները, թե Թուրքիան ցավում է տեղի ունեցածի համար, բավարար չեն։ Այդ հայտարարությունների մակարդակը չի համապատասխանում տեղի ունեցածի մակարդակին։ Կանադան դադարեցնում է օթային հարձակումները Իրաքում և Սիրիայում, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Ջաստին Թրյուդո, նշելով սակայն, որ կմեծացնի ռազմական անձնակազմը տարածաշրջանում։ Կանադական կառավարությունը նաև խոստանում է 718 միլիոն դոլար տրամադրել մերձավոր արևելքում մարդասիրական օգնություն հատկացնելու նպատակով։ Եվրամիության արտաքին կապերի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ առաջիկայում ռուսալեզու լրատվական կայքը թողարկի։
Արդեն հաղորդեցինք, որ Հայաստանում է գտնվում Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Մարգոտ Վաստրյոմը, ով Երևան է այցելել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով։ Այսօր կայացած ճեպազրույցում վերջինս հայտարել է, թե իր այցի հիմնական նպատակներից է Երևանի և Բրյուսելի միջև անցած դեկտեմբերին մեկնարկած համագործակցության նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցություններին աջակցելը։ Վաստրյոմն այս համատեքստում հիշեցրել է Եվրամիության ավելի դիմաց սկզբունքը, որը տվյալ պարագայում կիրառվելու է Եվրամիության հետ դարձյալ բանակցությունների նստած Հայաստանի հանդեպ։ Պարզասած, այս դեպքում ևս խոսքը որոշակիորեն վերաբերում է Հայաստանի կատարելիք տնային աշխատանքներին։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի Եվրամիություն բանակցությունների մեկնարկից 2 ամիս անց պաշտոնական Երևանին կրկին հիշեցնում են. Հայաստանը ավելի մեծ աջակցություն կստանա Եվրամիությունից, միայն ավելի շատ բարեփոխումների դիմաց։ Արևելյան գործընկերության նախաձեռնող երկրներից Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգոտ Վալստրոմի ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այսօր Երևանում կայացած համատեղասուլիսին շվեդ գործիչը հայտարարեց.
We are definitely in the group of countries.
Շվեդիան այն երկրների խմբում է, որոնք ջանք են գործադրում արևելյան գործընկերությունը առաջ մղելու և այն Եվրամիության օրակարգում որպես գերակայություն ամրագրելու համար։ Դուք կարող եք վստահել մեզ, հույս դնել մեզ վրա։ Կարծում եմ արևելյան գործընկերության հետ կապված թերևս ավելի անհատական մոտեցմանականատեսը կլինենք։ Սա նշանակում է երկրների հետ առանձին գործ ունենալ, կիրառելով ավելի դիմաց սկզբունքը։ Կարծում ենք, ակտիվացված շփումները առաջ գնալու լավագույն ճանապարհն են, որովհետև պետք է հստակ իմանանք, թե այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ առաջընթաց ունեն բարեփոխումները։ Շրջանակային համաձայնագրի կնքումը այս ամենի լավագույն ցուցիչը կլինի։ Նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի ու Եվրամիության բանակցությունները մեկնարկեցին անցած տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության ու պաշտպանության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի մասնակցությամբ։ Սպասվում է, որ Մոգերինին հաջորդ ամիս կայցելի Երևան, ինչը կարող է նոր թափ հաղորդել բանակցություններին։
Հայաստանյան հանրությունն ու քաղաքական ուժերը ԵԱԿԺ-ի վերջին զեկույցից հետո նկատելի շփոթմունքի մեջ են։ Բավական է հիշել, զեկույցում նշված միայն մեկ գնահատական՝ մարտահրավեր նետված Հայաստանից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Շատերի դիտարկմամբ աննախադեպ կոշտ շեշտադրումներով ու ձևակերպումներով աչքի ընկնող այս զեկույցով հղված ուղերձը առավելապես վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանն ու այդ համատեքստում նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունմանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հորդորել է լուրջ ընդունել ԵԱԿԺ-ի գիզեկույցն ու կատարել դրանում հանձնարարված տնային աշխատանքը։ Ու թեև այդ հորդորն անհասց է եղել, ակնհայտ է, որ ընտրությունների կազմակերպման թիվ մեկ պատասխանատուն իշխանություններն են, ու հենց նրանց է վիճակված կատարել կամ դարձյալ անտեսել հերթական տնային աշխատանքը, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Եվրամիությունը կոչ է անում լուրջ վերաբերել ԵԱՀԿ-ի հանրաքվեն գնահատող ամփոփիչ զեկույցին, որում դիտորդական առաքելությունը քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին։ Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին դիտորդների տված հանձնարարականների կատարումը կապեց Հայաստանի միջազգային հեղինակության հետ։
Yes, the electoral code, the electoral process in Armenia.
Այո, ընտրական օրենսգիրքն ու գործընթացները բարելավման կարիք ունեն, և զեկույցը դրա հերթական ապացույցն է։ Լուրջ ընդունեք այն, կատարեք տնային առաջադրանքը։ Հայաստանի ժողովուրդը և պետությունը մեծապես կշահեն, եթե այդ հանձնարարականները քննադատական մեկնաբանություններն ի կատարածվեն։ Եվրոպացի դիվանագետը մեկ առ մեկ թվում էր հանրաքվեի թույլկետերը, որոնք դիտորդներն արձանագրել են զեկույցում՝ ընտրացուցակներ, քվեների հաշվարկ ու ամփոփում։ ԺՄԳ-ի թիմը սեփական աչքերով տեսավ, թե ինչպես որոշ քվեներ զրոյացվեցին, դեմ գնալով նորմալ ընթացակարգին։ Այսինքն, մի բան իսկապես սխալ է, որ անգամ դիտորդների ներկայությամբ չի կանխվել արատավոր պրակտիկան։ Առանց այս թերությունները հաղթահարելու միշտ լինելու է կասկածի մտնոլորտ վստահության պակաս։ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը դրանից միշտ տուժելու է։ Հույս հայտնելով, որ իշխանությունները կշարունակեն քննել խախտումների մասինահազանգերը, միաժամանակ Եվրամիությունը կենտրոնանում է արդեն հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների վրա, որը, ինչպես դեսպանը գնահատեց, վճռորոշ կլինի Հայաստանի ապագայի համար։ Արձագանքելով ազատության դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը բարձրաձայնում է քաղ բանտարկյալների մասին, Պյոտր Սվիտալսկին վկայակոչեց միջազգային զեկույցները։ Լավ չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, ինչպես օրինակ Human Rights Watch-ը, համոզմունք ունեն, որ այս կամ այն անձի ձերբակալությունը անհրաժեշտ է հրապարակային գնահատական տալ։ Դա չի նպաստում Հայաստանի լավ հեղինակության ձևավորմանը Եվրոպայում միջազգային հարթակներում, ասում էր դեսպանը, պնդելով, որ այս հարցով կառուցողական քննարկում է ունեցել իշխանությունների հետ ու համոզված է, որ մտահոգություններին պատշաճ լուծում կտրվի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Պայմանագրային զինծառայող Տիգրան Մազմանյանը պնդում է, որ իրեն հարկադրել են ազատվել աշխատանքից իր քաղաքացիական ակտիվ կեցվածքի համար։ Այսօր ազատությանը հաջողվել է այս առնչությամբ հարց ուղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Չխորանալով կոնկրետ այս դեպքի հանգամանքների մեջ, նախարարն անընդունելի է համարել քաղաքացիական ակտիվության և զինծառայության համատեղումը։ Այս հաղորդումը Սիսակ Գաբրելյանն է պատրաստել, լսենք։
Զինվորականությունը պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր այսպես արձագանքեց ազատության հարցին, թե արդյոք նրա հրահանգով է քաղաքացիական ակտիվիստ պայմանագրային զինծառայող Տիգրան Մազմանյանն ազատվել աշխատանքից։
Պարզվում է, այսօր յուրաքանչյուր զինվորական պետք է իր գործով զբաղվի, և չեմ կարծում, թե այդ հիմքը ունի Տիգրանը, որ մեղադրի զինված ուժերի ղեկավարությանը։ Ինքը զբաղվել է քաղաքականությամբ, զինված ուժերը այսօր պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանեն, առավել եւս մեկ անգամ զգուշացվել է, դրա համար ինքը իր ցանկությամբ դուրս է եկել բանակից, ավել ասելու ես ոչ մի բան չունեմ։
Բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակցող արդեն նախկին զինվորական Տիգրան Մազմանյանը պնդում է, քաղաքացիական պայքարի համար ճնշումների է ենթարկվել զորամասում։ 23-ամյա երիտասարդի խոսքով զինվորական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, երբ անցյալ տարի Շանթարությունյանի ազատության համար խաղաղ հավաքի եւ երթի իրազեկում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Մազմանյանի պնդմամբ պաշտպանության նախարարն անձամբ է զանգահարել զորամասի հրամանատարին, վերջինս էլ սպառնացել է, թե եթե մասնակցի ակցիային կձերբակալվի։ Տիգրանը բողոքի ակցիայի փոխարեն նախընտրել է ծառայությունը։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, մարտական հերթապահությունից հետո Տիգրանը կրկին կանչվել է հրամանատարի սենյակ ու այս անգամ արդեն ստորագրել ազատման դիմումի տակ։ Բանակը քաղաքականությունից հեռու պահելու կոչեր անող նախարարին լրագրողներն այսօր հիշեցրին, նա առաջինն էր պետական պաշտոնյաներից, ով մասնակցեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի քարոզին։
Ես ուրեմն քաղաքական պաշտոնի անձնավորություն եմ, քաղաքական թիմի անդամ եմ, եւ այդ ուրեմն քարոշության շրջանակներում ես ներկայացրել եմ, թե ինչպիսին է այսօր անվտանգության համակարգը եւ նոր սահմանադրությամբ ինչպիսին է լինելու։ Եթե դուք մեր զորամասերում գնաք, որովհետեւ միտեղ հարցնեք, որ այնտեղ զբաղվել են քարոշչությամբ, այն ժամանակ կգաք եւ ինձ կասեք։
Պարոն, եւ մեկ հարց, այսինքն ցանկը ով է շարունակի նման քաղաքացիական ակտիվություն կհեռացվի բանակից, կամ ամեն դեպքում այնպես կանեն, որ ինքը ինքնական դիմում։
Զինվորականները պետք է զբաղվեն իրենց գործով։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային շուկայում նավթի գեներիկ կտրուկ անկումը բավական դժվար ինքացության մեջ է դրել մոտ 2 տարի առաջ Ֆորմուլա 1-ի Գրան Պրիի խիստ թանկարժեք մրցաշարի փուլերից մեկի հյուրընկալումը ստանձնած Ադրբեջանին։ Վերջին տարիներին այս երկիրը մեկը մյուսի ետևից հավակնոտ ու թանկարժեք մրցաշարեր հյուրընկալեց, որոնց թվում հիշեցնենք եվրոպական խաղերը։ 2 տարի առաջ, սակայն, նավթի գինը զգալիորեն գերազանցում էր $100։ Այժմ, երբ այդ գինն ավելի քան երրակի նվազել է, Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպումն իսկական պատուհաս է դարձել Բաքվի համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած երկրում ծագած տնտեսական ճգնաժամին, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել աշխարհում ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող, նաև ամենաթանկարժեք համարվող սպորտային միջոցառումներից մեկը՝ Ֆորմուլա 1-ի Եվրոպական Գրան Պրիի հերթական էտապը Բաքվում հյուրընկալելու մտադրությունից։ Այս մասին երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի սպորտի նախարար Ազատ Ռահիմովը։ Մրցաշարը հյուրընկալելու գաղափարն Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ ծագեց 2 տարի առաջ, երբ նավթի 1 բարելի գինը $120 էր, մեկ մանաթի գինն արտարժութային շուկայում ավելի ներ քան ամերիկյան $1-ինը, տնտեսական աճի տեմպերն էլ մոտենում էին 5% ցուցանիշին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Ադրբեջանի կառավարությունը պայմանագրեր ստորագրեց Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպիչները հանդիսացող ավտոմոբիլային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի և Ֆորմուլա 1 Group ամերիկյան կոնսորցիումի հետ, ցանկանալով, որպեսզի Բաքուն համալրի այս մրցաշարը հյուրընկալող այնպիսի քաղաքների շարքն, ինչպիսին են Սինգապուրը, Մոնակոն կամ ասենք Բարսելոնան։ Այսօր, սակայն, երբ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է, պաշտոնական Բաքուն հայտնվել է երկիմաստ կացության մեջ, ի վիճակի չլինելով հրաժարվել Ֆորմուլա 1-ի մրցումների անցկացումից։ Բանն այն է, որ ավտոմոբիլային այս մրցումների կազմակերպման մասին կնքված պայմանագրի համաձայն Ադրբեջանը դրանք կազմակերպելու իրավունք է ստացել 10 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի գործողության առաջին 5 տարիներին Ադրբեջանը մրցումները պետք է կազմակերպի պարտադիր հիմքի վրա։ Գրան Պրիի խափանված ամեն մի փուլի համար Ադրբեջանի կառավարությունը պարտավորվել է մեծ ստուգանք վճարել։ BBC-ի ադրբեջանական ծառայության տեղեկություններով մրցումների անցկացման տարեկան իրավունքը Բաքուն ձեռք է բերել $34 միլիոն, ամեն տարի այս գումարն աճելու է 10%-ով, պայմանագրի գործողության 5-րդ տարում հասնելով մոտ $50 միլիոնի, նշում է BBC-ն։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով, սակայն, Ադրբեջանի սպորտի նախարարը պնդել է, թե մրցումների անցկացման տարեկան բյուջեն ընդամենը $12 միլիոն։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, չեն բացահայտում Ֆորմուլա 1-ի անցկացման համար անհրաժեշտ ջանքերի ամենածախսատար հատվածի բուն ավտոմոբիլային ստադիոնի հատուկ պահանջներին համապատասխանող օղակաձև ավտովազքի ուղուշին արության գինը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկու սարսափելի լուր Մոսկվայից գրում է 168 ժամը մանրամասնելով։ Նախ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Պետդումայի կոմունիստ պատգամավորները նամակով դիմել են նախագահ Պուտինին եւ արտգործնախարար Լավրովին, կոչանելով Չեղյալ համարել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիան ներանցել Կարսի գավառը, Սուրմալուի մարզ, այդ թվում Արարատ լեռը։ Մինչ հայ հանրության մի մասը հրճվանքից իրեն կորցրած վայելում էր պատմական արդարությունը վերականգնելու մասին այս տեղեկատվությունը, հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահի կարգադրությամբ 3 ռազմական պատրաստականության անակնկալ ստուգումներ են սկսվել հարավային զինվորական օկրուգի ռազմակայաններում, այդ թվում Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանում։ Ռուսաստանը, ինչպես ցանկացած պետություն, գոնե տեսականորեն չբացառելով Թուրքիայի հետ պատերազմի հնարավորությունը, պատրաստվում է դրան, ինչը պետք է նորմալ համարել։ Նույնը, սակայն, չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, որը ցանկացած պահի անկախ իր կամքից ու շահերից կարող է դառնալ այդ պատերազմի ամենաթեժ կետը։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ Ռուսաստանի պետական շահերը կարծում եմ իրապես պահանջում են շանտաժի ենթարկել Թուրքիային եւ խաղարկել բոլոր խաղաթղթերը, այդ թվում հայկական։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ Ռուսաստանն իսկապես մտադիր է երբևէ չեղարկել այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը, ուղղակի սա եւս մի լծակ ավելի լավ, ավելի շահեկան դիրքերից Թուրքիայի հետ ի վերջո բարիշելու։ Իսկ որ դա վաղ թե ուշ տեղի կունենա, թող ոչ ոք չկասկածի։ Պարզ չէ, որոշ հայերի ոգևորությունը եւ նրանց ենթադրությունները չլալիկ բաների մասին։ Եթե Ռուսաստանը մեր գեղեցիկ աչքերի համար պատրաստվում է որևէ լավ բան անել, ապա եկեք խնդրենք այդ երկրի ղեկավարությանը, որ չխոչընդոտի Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական կապերի դիվերսիֆիկացմանը։ Ժամանակ թերթի հետ զրույցում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Զավենի Սարգսյանն ասել է. «Ես առայսօր պայքարել եմ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ թե Սեր Սարգսյանի դեմ, այլ պայքարել եմ ճշմարտության համար. Ես ուզեցել եմ հասկանալ, որտեղից էր հոկտեմբերի 27-ի արյունը, դրսից էր թե ներսից, որովհետև Սեր Սարգսյանն ինձ խոստովանել է, որ դա կազմակերպված էր, որ մի օր պիտի ասի, թե այդ ով էր կազմակերպել. Թող ասի, ես սպասում եմ այդ պատասխանին»։
Վերջին օրերին մամուլնու տեղեկատվական կայքերը դարձյալ հեղեղվել են Երևանում պատմական արժեք ներկայացնող շինությունների ոչնչացման մասին հրապարակումներով։ Առիթն այս անգամ Արամի 30 հասցեում գտնվող շինության քանդումներ, որը ոմանց գնահատմամբ իրենից հին Երևանի կերպարը բնորոշող որոշակի արժեքեր ներկայացնում, իսկ օրինակ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանի կարծիքով ընդամենը սառա էր։ Այսօր կայացած նիստից հետո ավագանու հանրապետական անդամները, պատասխանելով ազատության հարցին, արդարացված են համարել Երևանի կենտրոնի կառուցապատման ծրագիրը։ Նարինե Ղալեչյանը պատմում։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը պնդում է. Արամի 30-ի 1 գիշերում ծանր տեխնիկայով քանդված շենքն ընդամենը տեղահանվել է։ Միակ սխալը եղել է գիշերով քանդելը։
Կար, որ դա պետք է տեղահանվի, բայց այդ տեղահանության process-ի երևույթը վատ արվեց։ Գիշերաժամին նրա կարիքը չկար, եւ ի վերջո այդ տարածքը տրվում է հանրային սեփականության օգտագործման։ Կանաչ հատվածը լինելու լայն մայթ կարմիր գծի ընդլայնմամբ, այնտեղ միակողմանի երթևեկության նման մի հատված է, շատ դոլմաման պահպանվում է իր հատվածով այդ ամբողջ փողոցը։
Չնայած այս հարցի շուրջ վերջին շաբաթներին չդադարող քննադատությանը, Երևանի ավականունի ստում այդ մասին ոչ մի խոսք չեղավ։ Օրակարգում հիմնականում հուշատախտակների տեղադրման հարցերն էին։ Ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանը տեղից բարձրաձայնեց. «Քաղաքում կարևոր այլ հարցեր էլ կան»։
Չեմ ուզում, որ մեր իսկապես ավականունի ստերն էլ մեծ իմաստով նվիրված լինեն հուշատախտակներին, այսպիսի խոշորագույն խնդիրների վերաբերյալ որոշումներ ընդունենք եւ հասկանանք, որ քաղաքում քաղաքային տնտեսության մեջ էական բան է փոխվում եւ եական ծրագրերն իրականացում։
Ավականու ՀՀԿ-ական անդամներ Նաիրանա Հապետյանը, ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանն ու կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը պաշտպանեցին հին Երևանի շենքերից մեկը քանդելու որոշումը, պնդեցին նորակառույցները հներից պակաս արժեքավոր չեն։
Ամիրյան փողոցը հիշում եք 40-ական թվականներին։ Ուրեմն այն ժամանակալ, եթե այդ բոլորը կանգնեին այդ բաներան էին, հիմա Ամիրյան փողոցն այդպեսին չէր լինի, ինչպեսին հիմա կա։ Մենք նույն ժամանակ շատ տեղերում, եթե վերցնենք, այս Երևանի ամեն տեղը հիշում եք առաջ ինչ էր։ Իմ միակ ափսոսանք է Աբովյան փողոցի այն սև շենքերի կորուստներ, որը կարելի էր Արամի 30-ը, եթե վերցնենք ճարտարապետական արժեքով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ընկերներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։